Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Íslandssyni og nefndarmanni í háttvirtri fjárlaganefnd þessa spurningu. Tæknilegs eðlis, þetta 1% sem að var naglfest í stefnu og áætlun af vergri landsframleiðslu, jú, við verðum að vera í 1% plus og ég vil alveg endilega fara með háttvirtum þingmanni í þá vinnu á milli hér umræðana og taka bara aðra umferð á allt kerfið og sjá hvar við getum séð hvar heimildir munu ekki nýtast og taka þær af og stilla þetta helst langt yfir einn ef við komumst upp með það. En ég þakka háttvirtum þingmanni þessa mjög svo þörfu ábendingu og við höfum auðvitað alltaf að vinna af þessu.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson.